ungasitshela igama lakho uma uthi ubani?
Igama lami nguZodwa wakamthetho.
Yebo, abakamthetho abakabani ma?
Abakanyambose.
Odingiswayo.
Yebo.
Lapho umama umthetho ngasitshela ukuthi wazalwa nini?
Ngazalwa ngo-1953.
Ezalelwa kuphi?
Ngangizalelwa eMzinto.
Emzinto. Mhlawumbe ungasitshela nje kabanzi ngawo ukuthi mhlawumbe uthandani umama umthetho.
Baba usho njengani?
Mhlawumbe nje ngayo yini ayithandayo, yini ayifisayo, ayichaze nje
impilo yami.
Ya, impilo yakho nje.
Awu ngani mina into engiyithandayo abe zizinto. Ngithanda abantu bami. Ngithanda umyeni wami. Ngithanda indawo engihleli kuyona nomakhelwane bami. Ngithanda indawo yami engihleli kuyona ukuthi ibe right. Sibe nama crash laphaya nawo ngiyabuka nje. Sibe nezinto eziright nje endaweni esihleli kuyona.
Ungasitshela nje ngomndeni wakho ukuthi mbangaki.
Mina kwami ifamily yami nginefamily ewu 7. Iy'ngane ngizala uzo 7. Namawele elinye ngalizala ngesonto, elinye ngazala ngomsombuluko.
Ungasibalela nje lokhu nga-1 bona baba u 6.
Amagama abo?
Ya.
Hayi, qhubeka ngakho.
Ngibale ingane zami amagamazo.
Yebo.
Washona-ke lokuqala uMthandi. Bese kuzoba uHenry. Bese kuzoba uSthembiso. Kuzoba upa. Kuzoba uNomonde. Kuzoba amaweleke uGeni noBhulu. Usilinde noLindani amaweleke la.
Uma umthetho ngasitshela simuphi unyaka afika ngawo la entuzweni? Yebo, umuphi nje unyaka afika ngawo la kule ndawo le?
Sivela le kuzena edanyeni. Safika sesineminyaka emingakona.
Uma angasakhumbuki ukuthi bafika ngamuphi unyaka?
Ngingazi ngikhohlwayo nje kodwa ngosaka. Kodwa sinama sesidonsile impela eminyaka ngazo 81.
Kungani nakhetha ukuza entuzuma?
Ukuzala entuzuma? Sesingakhetha ukuza entuzuma, sadilizelwa phela ngathi kwangena idamu ngaleni. Sasesithathwa-ke siza ngaphaka emathinini yako, saphenda izindlu ngala, sabuya-ke sezohlala ngalani ezindlini.
Uma ngabe unalwazi le ndawo yasungulwa nini?
Hayi baba, angisazi.
Iziphi iy'gigaba ezake zenzeka kule ndawo le?
Ha, la hey, ikhuluma nje sacishe safa lezindlini zethu sikhishwa. Ngangibona amasosha kuphethuphethu nje lana. Sibaleka ney'ngane zethu sesolala emahlathini wena. Kulwa uGinos noB ngalena. Walala abantu abaningi kabi phansi kufika impela. Ungakuba khona abantu abanje. Khumbula nje umgcobo omkhulu kabo lapha egroundini. Kulela idumbu ey'ningi kabi. Noma ngingazi-ke zazifize zibuliwe kanjani. Kodwa-ke iloko engikushoyo okunye angikwazi. Yini ndaba ningi? Yebo.
Yiphi indawo ma ehe abantu-ke la ntuzuma?
Emnandi.
Ehe abantu nje asazi kwena.
Umnandi nje lasinabo thini. Asheke indawo hlale ezindini zethu nje. Hlale sigoqene nje. Sisebenza indaba zezindlu zethu ingadi. Ayikho indawo emnandi lana. Usho umnandi umnjani.
Indawo nje ehe abantu nje.
Uheha ayasina.
Edotsa abantu nje.
Yini ukudotsa abantu kanje?
Lakhe zigcwele khona nje.
Ayakugcwala indawo la. La ngihlala egapi la ngindawo. Uthi ngaze ngiye station ngibone la kugcwala khona. Sengisho la kajinje thina hayi. Asinalutho.
Yho.
Ibaphi abantu abagcusayo kule ndawo le?
Ngigcwalisa uPhilani.
Ngisho ngani uthi uPhilani?
Uphilani wazi ukuseni ngithathela ingane zamanzi secrash.
Okay. Impilo yakho mama mthethe sishintshe kanjani kusukela ufikile kule ndawo le?
Impilo yami ehlile, yazi ngangiphila kahle kabi kuqala. La ngithola. Impilo yami nje mina ngiyibona nje ingeyinhle. Manje nayisangisaphili kahle nje wane zindlu sihlala zona ziqhekezekile. Mayinetha indlu kunetha imvula ngaphakathi ingene. Ngezindlu abasinika zona besisusa le.
Yona indawo ishintshe kanjani-ke? Sesikhuluma ngendawo.
Esihleli kuyona. Angiboni ishintsho nje la kule ngafika nje kunje. Nanka amahlahla amahlathi. Akucentwa, ogesi, baphela, amanzi asinawo.
Yini ocabanga ukuthi ngashintsha kule ndawo le?
Ngashintsha phela impilo mase sishintshelwe. Sisizwe. Sithole usizo. Yebo phela impilo indawo iyenziwe. Bangayenza impilo ibe right. Impilo.
Wena mayini ungathanda ukuyishintsha kule ndawo le? Yini ungathanda ukuyishintsha nje?
Oh kule ndawo baba.
Yebo yebo yebo.
Ey. Nangathanda nje ukuthi ene. Kube khona impilo sibhekelelwe endaweni lezindlu zethu. Ziyavuza nje kuba zabekwa sihleli nje. Singamase sisizwe lapho ke uyabona nje singaphila kangcono singanethwa sihleli ngaphakathi namanzi siwathole. Nogesi ungamanuphele nje. Sihleli kabuhlungu impela.
Okay. Uyicabange uyicanga uzoyibona injani le ndawo le eminyakeni emihlanu ezayo? Uyibona njani nje le ndawo le eminyakeni emihlanu ezayo?
2010 baba. 2010 ke ngizwe ngeyingane zithi kukhona 2010. Hawu. Naleya ground yokudlala kuyona ngiyacasha kube kwakhiwe into eziphezulu laphayana. Impilo iyinhle mase kuthiwa kushintshwe la. Wonke la mahlathi obephelile kanjena manje sinawo ukuhle.
Uyicabange.
Sifotile nje ukuqala thina.
Yho. Uyicabangelani ucabanga nje kusasa la indawo le. Ikusasa lalo ucabanga.
Abanga libe lihle. Pumelele odwa noma sengafa kodwa ingane zami sisale ziphila. Nezomakhelwane sonke impilo iqhumile.
Iliphi iphupho nalo ngale ndawo?
Ngingaphupha mina. Hey ngilele. Ngaphupha ubaba engamvotelayo. Ukwazi kwami ke lokho azange ngitshene. Angeke ngitshene phela. Ubaba engamvotelayo ethi mfana wami ntombazane yami. Mangibuza ngentombazane ngigugile nginje. Kanti nawo. Yebo baba. Wathi uyabona nje la endaweni esihlala kuyona la. Hawu wathi ngiphumelele ukufa. Wathi ngisho ingane ziyaphambili ziyafunda ukhemukhemu. Ezami ngane zezihambe nje ekhaya kungena ukudla kungena singo sifike esikoleni sifike zidle sibuye sithi Mike sense face sadla iParish siphekelwe saphinde futhi sadla futhi mase sibuye kathi amen
haleluya okay ilipi okay elakhi iphupho lithini kona manje lithini elakhi iphupho ungasitshela nje ngephupho lakho
yilona baba engishoyo.
Oh yilona. Okay,
ungathi ungibuza kona.
Okay, ungasitshela ke isakhe sodwa. Usiphi nje isakhe sodwa osithandayo. Noma usiculele. Iculele lodwa.
Kwake kwathi uMaria esabonga iNkosi ethi Maria
ucula kahle ma. Ungaphawula uthini ngale mbuzo le sisigcina nje sisiqedile. Ungaphawula uthi nje le mbuzo athi sikubuza yona.
Ole engibuza yona baba.
Yebo.
Awu ngibonga kakhulu bantu bami ngoba ngibona ukuthi kuyinkanyiso lokweni kwenzayo. Engathene ukuvula indlela engqondweni zethu. Ukusibuza le mbuzo, umuntu asho into anenkinga nayo ngempela ngempela engathithi nani lokhu enis yinde ku photocopy o lento enisenza yona iye phambili ke sifike sizwe ke ngelilanga umphumela wayo wakona ku photocopy sifuna ke siyacela ke nganzama izinto ukuthi impela kube kuhle ke nihlekani manje ku photocopy kanti indlela
ukurecord
oh ungirecorde lokhu oh nako ke phela sigugile sinjalo nje kodwa siyabonga kakhulu
hayi siyabonga ma